นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวนะครับเวลาที่เราจะฝึกสติฝึกสมาธิและฝึกปัญญาเราฝึกที่จิตแล้วก็ให้จิตนั้นรู้ไปที่กายรู้ไปที่ใจพยายามปรับท่าทางเพื่อจะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติถ้าท่านั่งนั้นมันลำบากมันเจ็บมันเลยทำให้จิตนั้นไปวุ่นวายแล้วก็สับสนกับการปวดการนั่งเลยทำให้การฝึกสติฝึกสมาธิเป็นไปได้ยากเพราะว่ามีสิ่งที่ดึงจิตออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเพราะนั้นปรับท่าทางก่อนคนไหนที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งสบายๆหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ห่อถ้าไหล่ห่อแล้วก็เปิดไหล่ขึ้นมาหน้าอกเชิดขึ้นมานะครับไหล่ตกก็ยกขึ้นมานิดหนึ่งบุคลิกต้องไม่เสียคอตรงหลังตั้งขึ้นมามันถ้ามีสติจะรู้กายจะรู้ใจมันนั่งกรรมฐานนั่งเพื่อให้มีความสุขไม่ได้นั่งเพื่อให้ทุกข์ถ้านั่งแล้วทุกข์กายทุกข์ใจนั้นนั่งผิดละถ้านั่งกรรมฐานต้องออกจากทุกข์ให้ได้บางคนนั่งแล้วคอตกเลือดแล้วออกซิเจนไม่เข้าไปเลี้ยงสมองนั่งไปแล้วมึนหัวบางคนคลื่นไส้เพราะนั้นเราต้องปรับท่าให้นั่งสบายๆถ้านั่งแล้วเราไปพิงพนักจนเพลินเกินไปพอนั่งสบายๆแล้วมันไม่พร่องเลยมันไม่เจ็บเลยมันเพลินโมหะมันเกิดขึ้นง่ายเราไม่ได้นั่งให้ดีไม่ได้นั่งให้สบายแต่นั่งเพื่อฝึกสติเพราะฉะนั้นให้มันพร่องบ้างให้มันเจ็บบ้างเล็กน้อยแต่เป็นท่าที่นั่งแล้วสบายๆไม่ลำบากซะเกินไปคนไหนที่นั่งพื้นเพื่อจะสร้างบารมีก็เอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือจะไว้ที่หัวเข่าก็ได้มือจะประสานกันทับมือขวาทับมือซ้ายไว้ที่หน้าตักก็ได้บางคนจะอาศัยมือเคลื่อนไหวกลายเป็นเครื่องอยู่ของการฝึกสติก็ได้แล้วแต่จังหวะของคนที่ถนัดมานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งสังเกตไหล่เราไหล่ตกไหมไหล่ห่อไหมนั้นยกหลังขึ้นมาเชิดไหล่ขึ้นมาแล้วหน้าอกผายขึ้นมาคอตั้งหลังตรงสบายสบายท่าที่นั่งคอตั้งหลังตรงเท้าขวาทับเท้าซ้ายเป็นท่าที่นั่งแล้วทำให้ร่างกายมันปรับจุนของมันได้ดีที่สุดเส้นเลือดของเรามันจะ flexible มันจะปรับตัวของมันเองได้เวลานั่งนานๆเส้นเลือดเนี่ยมันจะปรับตัวมันเองไม่ต้องกลัวนั่งไปนานๆแล้วเลือดไม่เลี้ยงสมองนั่งไปนานๆแล้วจะเป็นคลอดขาคลอดอะไรต่างๆไม่ต้องเกี่ยวเพราะว่าเส้นเลือดเนี่ยมันจะสามารถปรับ adjust ตัวมันได้มันนั่งไปนานๆมันก็จะทำงานมันเองฉะนั้นปรับให้ท่าสบายๆหลังตรงคอตั้งเวลาที่หลังตรงคอตั้งเนี่ยเวลาที่นั่งๆไปมันเพลินแล้วคอตกขึ้นมาสติมันจะรู้ทันว่าคอตกแล้วนะเอียงไปซ้ายเอียงไปขวาแล้วรู้สึกเพลินไปตรงไหนสติมันจะรู้ทันละเมื่อไหร่ที่คอหลังตรงปุ๊บเนี่ยเวลาที่ปรับตกมาปุ๊บรู้ทันปุ๊บปรับร่างกายมาตรงถ้านั่งแล้วโยกเราก็ลืมตาขึ้นมานั่งกรรมฐานไม่จำเป็นต้องหลับตาเราอาจจะมองไปข้างหน้า45องศาแล้วก็สังเกตจิตเราคนไหนถนัดหลับก็หลับไปคนไหนถนัดใช้พุทโธพองหนอยุบหนอคนไหนถนัดรู้ลมหายใจคนไหนถนัดเคลื่อนไหวร่างกายอิริยาบถ14จังหวะอย่างสายหลวงพ่อเทียนก็ทำไปทำอะไรก็ได้ที่ท่านถนัดหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งจะสายไหนได้หมดเลยก็สายพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะปรับนิดนึงก็คือเราไม่ต้องการสมาธิวันนี้เราต้องการสติวันถ้าเราเอาสมาธิเราจะไปจดจ่อแล้วก็เพ่งอยู่ที่ลมบ้างเพ่งอยู่ที่พุทโธบ้างเพ่งที่กรรมฐานบ้างอันนั้นคือไปจดจ่อเพื่อจะเอาดีเพื่อเอาสงบแต่การฝึกสติปัฏฐาน4นั้นไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่ทำให้ได้ดังใจแต่จะฝึกให้สติเกิดขึ้นกับจิตมันสภาวะจะดีก็ได้แย่ก็ได้เบื่อขี้เกียจง่วงปิติสุขกระทบที่ปัญจทวารหรือกระทบที่มโนทวารเป็นประโยชน์ในการฝึกสติทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการฝึกสติปัฏฐาน4จะไม่เอาดีแต่เรารักษาศีลของเราไว้เรามีศีล8ไว้สภาวธรรมเรื่องของใจเนี่ยเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ไม่สงบเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนี้มันก็ปวดขาเดี๋ยวมันคอตกเดี๋ยวมันหลังกงไอ้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องฝึกรู้ทันมันนั้นต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นที่กายเราก็จะรู้มีอะไรเกิดขึ้นที่ใจเราก็จะรู้เกิดชอบไม่ชอบหรืออยากเราก็จะรู้ พอรู้แล้วทำยังไงต่อพอมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สังเกตซิว่าจิตนั้นไหลไปที่ทางสุดโต่งสองทางไหมถ้าจิตอยู่ที่ปัจจุบันแล้วมีอารมณ์ทางกายก็คือปัญจทวารกระทบเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือมโนทวารกระทบก็คือเกิดมีความสุขความทุกข์ทางกายทางใจเกิดสัญญาคือความนึกได้ความหมายรู้ในเรื่องต่างเรื่องของอดีตเกิดสังขารในการปรุงเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลเรื่องอกุศลเรื่องของนิวรณ์เนี่ยก็เป็นสังขารเหมือนกันนิวรณ์ไปเครื่องกั้นขวางทางไม่ให้จิตสามารถฝึกสติหรือสมาธิไม่สามารถทำกุศลได้นิวรณ์เขาจะขวางเราตลอดเวลานิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างก็มีกามฉันทะคือความยินดีพอใจในวัตถุกามนั่งกรรมฐานหายใจเข้าหายใจออกก็ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลิดเพลินออกไปยินดีพอใจก็ทำให้เราไม่สามารถมีสติมีสมาธิสร้างกุศลได้มีความพยาบาทพอวัตถุกามกระทบแล้วแทนที่จะพอใจกับหงุดหงิดไม่ได้ดังใจเกิดโทสะเกิดขึ้นโทสะเป็นไฟที่ไหม้จิตเราให้เล่าร้อนไม่สามารถมีความสงบได้อันที่สามคือถีนมิทะถีนคือความง่วงเหงาความง่วงมิทะคือความขี้เกียจความล้าหาวนอนถีนและมิทะเขาละตัวกันแต่เขาทำงานประสานกันถีนคือความง่วงเนี่ยมันจะควบคุมและครอบจิตเราให้มืดเลยไม่รู้เรื่องเลยมิทะจะไปครอบคุมเจตสิกคือความรู้สึกเมื่ออารมณ์ถูกครอบงำแล้วเนี่ยสติสมาธิปัญญากุศลก็ไม่สามารถเกิดได้จิตเองก็ไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้ก็เลยทำให้คอตกหลังโกงหลับไปเลยเพราะฉะนั้นคนที่หลับเนี่ยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเลยเพราะนั้นตัวถีนะละมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนก็ครอบคลุมกายแล้วก็ใจเราจิตเราด้วยต่อไปคืออุทธัจจกุกุจจะก็คือความฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดความรำคาญใจพอจะนั่งกรรมฐานจะทำความดีมันฟุ้งออกไปฟุ้งออกไปพอฟุ้งแล้วไม่ได้ดังใจก็เกิดกุกุจจะคือรำคาญใจแล้วหงุดหงิดความฟุ้งก็คือโมหะหงุดหงิดก็คือโทสะพอจะนั่งไปก็หงุดหงิดไปนั่งไปก็รำคาญไปไม่ได้สร้างแต่งใจต่อไปอันที่5คือวิจิกิจฉาพอจะปฏิบัติก็สงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ลังเลสงสัยสงสัยเรื่องนั้นมันจะสงสัยอยากได้คำตอบแต่ไม่รู้ว่าจิตกำลังสงสัยเลยให้เราไม่สามารถเดินต่อได้มันก็ขวางทางเพราะฉะนั้นนิวรณ์5เขามีหน้าที่ในการขวางในการกั้นให้จิตไม่สามารถสร้างกุศลได้ถ้าเราจะฝึกสติปัฏฐาน4คนไหนทำสมาธิได้ถ้านิวรณ์มาก็พยายามกดสักนิดหน่อยก็ได้การที่เราต้องไปกดสักนิดหนึ่งเพราะว่าเห็นจิตเราไม่มีกำลังนิวรณ์เกิดเพราะจิตไม่มีกำลังจิตไม่มีสมาธิกำลังของสติกับสมาธิอ่อนนิวรณ์เนี่ยควบคุมและครอบจิตให้เรามืดบอดไปได้ทำให้เราง่วงทำให้เราเบื่อนั้นกิเลสเหล่านี้พอเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนไหนทำสมาธิได้ก็จับเพ่งมาสักนิดหนึ่งแต่ตรงที่เราเพ่งเพราะต้องการให้จิตมีกำลังมีความสว่างขึ้นมาพอจิตสว่างขึ้นมาปุ๊บนิวรณ์เป็นของมืดมันก็จะหายไปเองไม่ต้องไปทำลายมันหันกลับมาฝึกจิตจับพุทโธพุทโธพุทโธถ้าพุทโธไม่อยู่ก็พูดเข้าโธออกหนึ่งพูดเข้าโธออกสองหรืออยู่ที่ลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เวลาง่วงเกิดขึ้นรู้ทันแล้วก็กลับมาจับที่ลมหายใจไว้จับให้แน่นพอจิตเริ่มมีสติกับสมาธิปุ๊บนิวรณ์จะหายเองแต่เราต้องมีความเพียรขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นมีสัจจะมีขันติต้องอดทนแล้วเราจะก้าวผ่านนิวรณ์ได้ก็เหมือนเราก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหาในชีวิตได้ถ้าเราผ่านมันได้เพราะฉะนั้นขณะที่นิวรณ์มาเป็นโอกาสของเราที่จะสร้างกำลังของจิตให้เข้มแข็งอย่าไปยอมมันขณะที่นั่งฟังอาจารย์อยู่เราปฏิบัติไปด้วยนะงั้นเราฟังธรรมเนี่ยเราปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ฟังแล้วเพลินฟังธรรมไปรู้สึกไปไหมว่าเราอาจารย์พูดอะไรอยู่ขณะที่ฟังธรรมอยู่ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกก็รู้ทันพอฟังธรรมแล้วจิตมันสนใจอาจารย์วิ่งมาที่หูออกมาที่อาจารย์มาฟังเสียงอาจารย์ขณะที่เราวิ่งมาที่หูเลยมาที่เสียงอาจารย์เราลืมฐานละเราลืมตัวเองละเรารู้ทันว่าเอ้ยออกไปแล้วนะพาจิตกลับมาระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งเพราะฉะนั้นนี่คือหลักของการปฏิบัติแต่พอมาคราวนี้เราจะหาเครื่องอยู่หรือวิหารธรรมในการฝึกจิตวิหารธรรมที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้เอามาเพื่อขังหรือควบคุมให้จิตอยู่ที่วิหารธรรมตลอด การที่จิตจะอยู่ที่วิหารธรรมตลอดนี่คือผู้ที่บรรลุธรรมเป็นขั้นพระอรหันต์ละไม่มีหลงละแต่คราวนี้เราอาศัยจิตที่หลงออกไปจากวิหารธรรมจิตที่เพ่งไปที่วิหารธรรมคือจิตที่หลงไปทางสุดโต่งเนี่ยในการฝึกสติจิตที่จะเข้าทางสายกลางได้คือจิตที่ไม่หลงและจิตที่ไม่เพ่งคราวนี้พอนั่งกรรมฐานเนี่ยหากรรมฐานขึ้นมากองนึงจะปรับนิดนึงจากสมัยก่อนเราเคยจับที่ลมหายใจตั้งแต่ปลายจมูกเข้ามาที่หน้าอกมาที่ลิ้นปี่แล้วจากลิ้นปี่มาที่หน้าอกให้ปลายจมูกจดจ่อไว้ที่ลมบางทีเราจดจ่อที่พุทโธบางทีจดจ่อที่พองหนอยุบหนอบางทีเราจดจ่อที่มือที่เคลื่อนไหวอันนี้เขาเรียกว่าเพ่งแต่คราวนี้พอเราจะฝึกสติปัฏฐาน4เราต้องอาศัยจิตระลึกลงที่ร่างกายงั้นรู้สึกว่าร่างกายทั้งร่างกายแล้วนั่งถ้าเราดูลมหายใจเราก็เห็นร่างกายนี้นั่งอยู่เราก็เห็นร่างกายนี้หายใจเข้าหายใจออกเราอาจจะเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้ไม่ใช่จิต1เพ่งอยู่ที่ลม1จิตกับอารมณ์เพ่งกันเพ่งไปก็เป็นสมาธิคนไหนที่ใช้พุทโธก็ปรับนิดนึงก็เอาพุทโธไปได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือเอาพุทโธแต่ก็เห็นร่างกายก็เห็นใจไปด้วยคนไหนที่ใช้พองหนอยุบหนอแทนที่จะอยู่ที่ท้องพองท้องยุบก็มาเห็นร่างกายนี้นั่งด้วยงั้นท้องพองท้องยุบก็เห็นร่างกายไปด้วยคนไหนที่ขยับมือก็เห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปด้วยงั้นดูการเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นกายแล้วก็เห็นใจไปด้วยนี่ถึงจะฝึกสติปัฏฐาน4ได้แต่ถ้าเราไปจดจ่อยที่จุดใดจุดหนึ่งจดที่ลมจดที่ท้องจดที่พุทโธตรงนี้อย่างเดียวเขาเรียกว่าเพ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการเพ่งตอนนี้เราต้องการรู้ต้องการมีสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นคนไหนที่ใช้ลมก็เห็นร่างกายนั่งก่อนพอร่างกายทั้งร่างกายนั่งจิตเป็นผู้ระลึกรู้ระลึกรู้แล้วก็จะเห็นร่างกายนี่มันหายใจเข้าหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวอย่างเดินจงกรมร่างกายเนี่ยที่เดินเนี่ยเป็นอิริยาบถเขาเรียกว่าอิริยาบถเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ก็คือวิหารธรรมนั่นเองไม่จำเป็นต้องเดินช้าไม่จำเป็นต้องเดินเร็วเดินที่เราสบายๆเหมือนเราไปเดินช้อปปิ้งเดินตามชายหาดเดินตามปกติเวลาเดินไปซื้อของเราก็เดินตามปกติที่เราเดินแต่มันแตกต่างกันที่ว่าร่างกายที่เดินเนี่ยเอาเป็นเครื่องอยู่หรือวิหารธรรมใช้เป็นอิริยาบถเวลาเดินปุ๊บเนี่ยเวลาที่มีการกระทบที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดเนี่ยมันดึงจิตออกไปจากฐานที่เรารู้กายที่เคลื่อนไหวอิริยาบถเนี่ยพอเวลากระทบปุ๊บตาเห็นปุ๊บวิ่งออกไปดูนกที่บินมานั่นเราจิตมันเคลื่อนออกจากกายที่เดินไปหานกแล้วเราเห็นจิตเคลื่อนแล้วเราก็รู้ทันแล้วก็นำจิตกลับมาเห็นร่างกายงั้นขณะที่รู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตกับนกเนี่ยมันจะเคลื่อนออกจากกันแยกออกจากกันแล้วจิตจะไม่เห็นกายแต่จิตกลับมาเห็นกายเนี่ยนกมันยังบินอยู่นะตามันจะเห็นไม่ใช่เราเห็นนะพอเดินไปแล้วเกิดความสุขเกิดขึ้นพอมีเดินเดินไปปุ๊บมีความสุขเกิดขึ้นจิตเคลื่อนออกจากการเห็นกายอยู่ที่ความสุขพอรู้ทันปุ๊บจิตกับความสุขก็จะแยกกันตรงที่รู้แล้วก็เอาจิตกลับมาเห็นร่างกายที่เดินต่อความสุขก็ยังไหวๆอยู่นะแต่ไม่มีผู้สุขแต่มีความสุขตั้งอยู่แล้วจิตกลับมาที่ฐานเวลาเดินแล้วง่วงนอนเกิดขึ้นรู้ว่าง่วงขณะที่รู้ง่วงๆความง่วงกับจิตนะแยกออกจากกันตรงที่รู้ความง่วงยังมีอยู่นะแต่จิตถูกสัมปชัญญะพากลับมาที่ฐานเห็นร่างกายสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเราก็ยังเดินด้วยสติแต่ความง่วงยังไหวๆอยู่จิตก็จับกายที่เดินให้แน่นนิดนึงเพราะว่าความง่วงเป็นนิวรณ์เราก็เดินไปเรื่อยอยู่ที่เห็นกายสักพักจิตมีกำลังหรือความง่วงก็หายไปเองเราต้องขันติอดทนมีความเพียรเอาหลักของการปฏิบัติไปมีสัจจะที่จะทำต้องทำให้ได้อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นขณะที่เราสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเราก็ใช้หลักนี้มันพยายามให้รู้สึกกายที่เคลื่อนไหวจะใช้พุทโธใช้ท้องหนอยุบหนอใช้ได้หมดทุกอย่างแต่ใช้กรรมฐานนั้นรู้สึกร่างกายที่นั่งไปด้วยที่เราดูกายรู้กายเพื่อให้ทันใจที่นึกคิดปรุงแต่งเดินไปปุ๊บใจคิดรู้ทันผลกายกระทบปุ๊บจิตไหลออกไปขณะที่จิตไหลนี่คือโอกาสในการฝึกจิตรู้ให้เกิดขึ้นมันจิตที่ผิดคือจิตที่สุดโต่งไปทางกามสุขาลิกานโยคก็คือไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือสุดโต่งไปทางการเพ่งเป็นโอกาสที่สำคัญในการฝึกสติปัฏฐาน4 เพราะฉะนั้นอย่าไปควบคุมหรือบังคับเขาเขาจะหลงให้เขาหลงเขาจะเพ่งให้เขาเพ่งหน้าที่ของเราคือรู้มันสุดตรงแล้วนะพาจิตกลับไปปัจจุบันขณะที่รู้จิตออกแล้วสัมปชัญญะพาจิตกลับอธิษฐานจิตกับอารมณ์จะแยกพลาดและวางออกจากกันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันนั้นจิตหลงก็จะสั้นลงจิตเพ่งก็จะสั้นลงจิตรู้ก็จะมากขึ้นด้วยความเพียรนะเพราะความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดเพราะฉะนั้นขณะที่นั่งอยู่พยายามดูซิว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างคอตกไหมหลังโก่งไหมจิตเป็นยังไงหลงไปเพลินกับโมหะไหมโลภะโทสะไหมหลงไปเพลินกับความคิดไหมงั้นถ้าเราไม่มีสติเราจะเพลินแต่ถ้ามีสติปุ๊บเราจะเพียรพาจิตกับอธิษฐานตอนที่รู้ทันพาจิตกับอธิษฐานเขาเรียกว่าละนันทิคือละความเพลินงั้นถ้าเราไม่มีสติปุ๊บเราจะเพลินโดยการนั่งการโยกการคิดการโกรธการโลภการหลงงั้นพอรู้ทันปุ๊บกลับอธิษฐานจิตกับอารมณ์ก็จะแยกแล้วผู้รู้ก็จะค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วหลักของการปฏิบัติการฝึกสติปัฏฐาน4เรารักษาศีล8แล้วเราจะไม่เอาดีสภาวะเบื่อก็ได้ฟุ้งก็ได้ขี้เกียจก็ได้แต่ขณะที่มีอารมณ์เกิดขึ้นเราสังเกตสิเรามีสติรู้ทันไหมงั้นตัวสติเป็นตัวเดินงานไม่ใช่สมาธิสมาธิจะเป็นตัวหนุนหลังเฉยๆหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าแล้วฟุ้งไปคิดรู้ทันว่าฟุ้งพาจิตกลับมาที่ปัจจุบันปัจจุบันเบื่อรู้ว่าเบื่อไหลไปหาความเบื่อพาจิตกลับมาที่ปัจจุบันฟังอยู่เห็นกายนั่งอยู่เผลอคอตกหลังโก่งรู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นทุกขณะทุกช็อตทุกช็อตให้รู้ทันถ้านั่งหลับตาแล้วมันไม่มีสติเลยมันเพลินได้ง่ายลืมตาได้ให้ตามีเครื่องเกาะไว้มันจะเห็นด้วยจะเห็นทุกข์นะบีบคั้นแล้วก็ทุกข์แล้วบีบคั้นเนี่ยเราจะได้มีความเพียรกับอธิษฐานจิตกับการบีบคั้นก็จะแยกออกจากกันสติจะเป็นตัวระลึกรู้ลงในปัจจุบันที่รูปนามกายใจสติเปรียบเสมือนยามที่คอยคุ้มครองเวลาที่ศัตรูเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจนั้นสติเขาจะเป็นตัวรู้ทันศัตรูที่เข้ามากระทบพอสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยตอนนั้นจิตที่หลงออกไปเนี่ยคือโมหะแต่พอสติรู้ทันปุ๊บมันกลายเป็นสติทันทีโมหะเป็นอดีตปัจจุบันนี่คือสติพอสติเกิดขึ้นปุ๊บสัมปชัญญะมันจะเสียบต่อเลยมันจะเห็นได้ว่าจิตเนี่ยรู้อยู่นะแต่เป็นรู้ข้างนอกไม่รู้ที่บ้านไม่รู้ที่ฐานสัมปชัญญะจะพาจิตกับอธิษฐานแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วก็จะทำให้สติปัฏฐาน4เกิดขึ้น1ขณะงั้นขณะที่หลงไปปุ๊บรู้ทันปั๊บเนี่ยสติเกิดแล้วสัมปชัญญะพาจิตกับอธิษฐานและสัมปชัญญะเขาจะทำหน้าที่ควบคุมจิตและสติให้เกิดด้วยกันที่ฐานบ่อยๆแล้วคราวนี้ฝึกใหม่สติเสื่อมสติไม่ค่อยเข้มแข็งแล้วก็รู้ทันบ่อยแล้วก็กลับมาที่ฐานบ่อยๆสติก็จะเกิดบ่อยท่านบอกว่าความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดเพราะฉะนั้นการที่จิตหลงอยู่เพ่งอยู่มันก็แสดงว่าจิตนี้มันยังไม่มีคุณภาพภาวนาเบื่อเรายังเป็นผู้เบื่อปวดขาเรายังเป็นผู้ปวดขาอยู่ขี้เกียจเราจะเป็นคนขี้เกียจอยู่แสดงว่าเราไม่เพียรเพราะเราเพลินกับอารมณ์งั้นเรารู้ทันปุ๊บพาจิตกับพระปฏิปันสติและสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆเวลาที่เราฝึกสติปัฏฐาน4เครื่องที่จะทดสอบจิตเราว่ามีคุณภาพไหมก็คือการกระทบเวลาที่อารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยเรามีสติรู้ทันไหมพออารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องสังเกตจิตถ้าจิตยังสุดโต่งไปที่การหลงไปที่เพ่งแสดงว่าสติยังไม่เกิดเอาใหม่รู้ทันพาจิตกลับมาที่ปัจจุบันเวลานั่งแล้วคอตกปุ๊บรู้ทันไหมกลับมาปรับร่างกายตรงลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกไว้หลังโก่งรู้ทันไหมรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ปัจจุบันเราต้องเพียรไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้า เวลาที่พระองค์ทรงตรัสรู้เรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ทรงหาวิธีที่จะได้โปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายที่จะออกจากทุกข์ได้ท่านก็นึกถึงฤาษีสองท่านที่เคยสอนท่านตอนเข้าสมาธิพอไปถึงแล้วฤาษีสองท่านเนี่ยท่านหนึ่งก็ตายไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอีกท่านก็ตายไปเมื่อวานนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็เลยต้องไปหาปัญจวัคคีย์ไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็สอนพระสูตรแรกที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในพระสูตรแรกเนี่ยพระองค์ทรงเริ่มต้นด้วยทางสุดโต่งสองทางที่บรรพชิตนักปฏิบัติไม่ควรเสกในท่านเริ่มหมุนกงล้อพระธรรมจักรที่การฝึกจิตก่อนเลยซึ่งปุถุชนคนทั่วไปจะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีสองอย่างเริ่มต้นจากคนทั่วไปก่อนว่ามีสองอย่างก็คือหนึ่งหลงอยู่กับโลกยิ่งโลกเราทุกวันนี้มีเครื่องมือสื่อสารมากมายหลงไปที่กามที่รูปหลานเงินทองรูปบ้านรถเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสหลงไปที่กามสุขาลิการนิโยก็คือหลงไปที่อารมณ์ที่กระทบทางปัญจทวารอันที่สองพอปฏิบัติแล้วจะเอาดีไม่อยากให้มันหลงก็เลยไปเพ่งไว้ที่ลมหายใจเพ่งที่พุทโธเพ่งที่ท้องอันนี้ก็สุดโต่งเพ่งจนทุกข์จนตึงไปหมดเลยพระองค์ทรงเห็นว่านี่คือทางสุดโต่งที่ทำให้เราไม่สามารถตื่นรู้ได้ไม่สามารถเป็นผู้ดูผู้รู้ได้อันนี้พระองค์ก็ทรงบอกให้เข้าถึงทางสายกลางทางสายกลางก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือทางสายกลางคือทางสายเดียวเท่านั้นที่จะพาเราพ้นทุกข์ได้ที่เรียกว่าเอกายนมรรคเอกายนมรรคก็คือทางเอกทางสายเดียวที่จะพาให้เราฝึกสติแล้วมันจะมาซึ่งสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วมันจะเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นพระองค์ทรงบอกนี่คือทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4ถึงเป็นทางเดียวเท่านั้นแล้วก็จะมีในช่วงที่มีพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดทางซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครมีปัญญาไปเห็นมันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักทางสุดโต่งก่อนนะว่าเผลอหรือยังตอนนี้เช็คบ่อยๆตอนนี้เพ่งหรือยังพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยพาจิตกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมตอนนั้นเราเข้าทางสายกลางหนึ่งขณะมีสติปัฏฐาน4หนึ่งขณะและจะมีสัญญาตัวหนึ่งที่เรียกว่าธีระสัญญาเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นในขณะที่เราฝึกสติตัวธีระสัญญาเนี่ยเขาจะทำหน้าที่จำว่าพอกลับมาที่ฐานเราได้สติหนึ่งขณะแล้วนะมันจะจดแต้มไว้ทำบ่อยๆทีละสัญญาก็จำบ่อยๆเพราะฉะนั้นรู้บ่อยๆทีละสัญญาก็จดแต้มบ่อยๆคราวนี้ความวิเศษของไอ้ตัวทีละสัญญาเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเขาเรียกว่าสติตัวจริงสติตัวจริงจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ตั้งใจมันรู้ของมันเองซึ่งมันเป็นผลจากความเพียรและมันจำอารมณ์ได้คนไหนที่ยังหลงอยู่ยังโยกอยู่ยังหลับอยู่ยังเพลินอยู่ยังโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายอยู่แสดงว่าคนนั้นน่ะยังเพียรไม่พอยังมีเรายังเป็นผู้ทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นทีละสัญญาจะเกิดบ่อยต้องอาศัยเพียรบ่อยๆจะเพียรบ่อยต้องอาศัยสัมปชัญญะพาจิตกับปฏิฐานบ่อยสัมปชัญญะจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยสติที่รู้ทันอารมณ์บ่อยๆสติจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยมีสัมมาทิฏฐิในการรู้หลักรู้ทางในการปฏิบัติสัมมาทิฏฐิจะเกิดได้ก็ต้องมีศรัทธาศรัทธาจะเกิดได้ก็ต้องมีอาศัยฟังธรรมเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้ามันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลถ้าเราขี้เกียจเราก็จะเพลินเราก็จะสร้างภพแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่นั้นเมื่อพระองค์ทรงบอกทางสุดโต่งทางที่ผิดแล้วพระองค์ก็ทรงนำทางที่ถูกทำไมต้องนำอย่างนี้เพราะพระองค์ทรงประสบมาแล้วพอจะปฏิบัติปุ๊บเนี่ยพอจะเป็นเจ้าชายอยู่ในวังก็หลงไปที่กามสุขาลิการนิโยคหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็คิดว่าความสุขจากวัตถุกามมันจะเป็นความสุขที่ถาวรพออยู่ในกามมากๆขึ้นมันก็เบื่อพอเสพแล้วมันก็อยากเสพเสพแล้วก็อยากเสพหลุมแห่งตัณหามันลึกบารมีของพระองค์ทรงเต็มแล้วพอเสพกามมันก็มีแต่ความเบื่อหน่ายมันไม่ได้สุขที่แท้จริงพอเสพวัตถุนี้แล้วก็อยากได้วัตถุใหม่พอได้แล้วก็อยากเสพต่ออยากเสพใหม่อยากได้ใหม่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ต้องพึ่งผู้อื่นตลอดเวลาต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตลอดเวลา ก็ทรงว่าไม่ใช่เพราะจะทรงหาวิโมกขธรรมครั้งที่สองพอหลังจากที่เห็นตัวเองว่าไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงตอนที่อยู่ในวังก็เลยมาหาการหลุดพ้นพอมาหาการหลุดพ้นก็ไปเรียนกับฤาษีสองท่านก็คิดว่าการเข้าฌานเข้าสมาธิเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นสุขที่ถาวรเป็นสิ่งที่ได้ดีแต่พอไปเข้าฌานแล้วปุ๊บเนี่ยภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เองเข้าฌานเจ็ดหรือฌานแปดเข้าอารูปฌานได้ก็ยังรู้สึกว่าเวลาที่ออกจากฌานแล้วเนี่ยไม่มีสมาธิทับอารมณ์ไว้ก็ยังโกรธยังโลภยังหลงทำฌานได้กิเลสก็ไม่ลดพอทำฌานได้สมาธิมีก็เหมือนก้อนหินเนี่ยไปทับหญ้าไว้มันก็ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแต่พอสมาธิไม่มีอารมณ์จะพุ่งปี๊ดขึ้นมาเพราะนักปฏิบัติธรรมทำสมาธิได้ยังรู้เลยนะว่าเวลาที่โกรธโลภหลงไม่มีใครบอกเราหรอกเรารู้เลยว่าฉันยังโกรธอยู่เลยฉันยังหลงอยู่เลยแสดงว่ามันไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงงั้นพอไปเข้าฌานก็ไม่ใช่พอเข้าฌานไม่ใช่แล้วก็พยายามจะหาทางออกด้วยการไปทรมานร่างกายอัตตะอิรมัฏฐานิโยก็คือทรมานกายอยู่ในถ้ำตั้ง 6,000 ษาหิวก็ไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนเอาพระทนกดพระทนเอาลิ้นดันเพดานเอาไว้ทรมานจนกระทั่งซีดผอม 6,000 ษายิ่งไปทรมานก็ยิ่งทุกข์ก็ยังเห็นว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่ทางนะมันพวกที่เป็นเนสชิกแล้วไม่นอนเลยแล้วก็ทรมานตัวเองแล้วก็มองว่าดูดีพวกที่เป็นเกจิแล้วพร้อมแห้งแต่คุณภาพจิตมีหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราบอกไม่ได้ว่าการปฏิบัติของคนคนนั้นได้คุณภาพของการเดินมรรคเพื่อพ้นทุกข์หรือเปล่าเราต้องอาศัยวัดคุณภาพของกิเลสของคนคนนั้นและตัวเราเองเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเดินทางผิดมาก่อนแล้วเราเองไม่ต้องไปสร้างทางที่ผิดหรือสร้างทางที่ถูกเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้นำทางเป็นผู้ทำให้เห็นแล้วว่าไปหลงวิธีกรรมก็ไม่ใช่ไปเข้าสมาธิเข้าฌานก็ไม่ใช่ไปทรมานร่างกายจนพร้อมก็ไม่ใช่ไม่ใช่หนทางออกจากทุกข์ในค่ำคืนสุดท้ายก็ทรงมาเจอทางสายกลางในค่ำคืนสุดท้ายพอที่ทรมานร่างกายก็ทรงระลึกถึงตอนเจ็ดขวบพระพุทธบิดาทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงก็ทรงทิ้งพระองค์ไว้องค์เดียวอยู่ใต้ต้นว่าแล้วไปดูพระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญพระองค์ทรงนั่งอยู่คนเดียวแล้วทรงเข้าไปในสมาธิขณะที่เข้าไปในสมาธิเนี่ยมันจะมีสติเข้าไปด้วยมันมีความเบาของสมาธิแล้วมีสติเป็นผู้ระลึกรู้อยู่ในสมาธิมีสติปัฏฐานสี่เข้าไปแล้วเข้าไปฌานที่หนึ่งเข้าไปที่วิตกในอารมณ์นั้นสติระลึกรู้เบานิ่มสบายพออยู่กับสติปุ๊บสักพักหนึ่งมีสมาธิขึ้นมาเข้าวิจารวิจารอยู่ในสมาธิสักพักหนึ่งปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจพระองค์ทรงเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาจากใจท่านแค่จิตเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาสักพักปิติคลายสักพักปิติคลายจางเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาเมื่อความสุขเลื้อยขึ้นมาโอ้ทรงเห็นความสุขและสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลมันเกิดที่จิตเรานี่เองเราวิ่งออกไปที่กามเราแพ่งเอาไว้เราทรมานเอาไว้เราออกไปข้างนอกที่จริงความสุขความทุกข์มันอยู่ที่จิตเรานี่เองมันอยู่ที่ขันของเรานี่เองทรงเจอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยเห็นแล้วว่าไม่จำเป็นต้องไปทรมานร่างกายไม่จำเป็นต้องไปเข้าฌานลึกๆเพียงแต่มีสติปัฏฐานสี่รู้ทันแล้วก็ฝึกจิตให้เห็นทันกิเลสที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงเห็นว่าโอ้ทางสายกลางนี้ก็เลยออกมาทานอาหารหยาบๆแล้วก็ฝึกเข้าสู่ทางสายกลางแล้ววันนั้นก็เข้าสู่ความเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเข้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเจอทางสายกลางแล้วนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นผู้นำทางเป็นผู้เดินทางและปฏิบัติให้เราเห็นแล้วก็ทรงบอกทางที่ถูกฉายไฟให้กับผู้ที่หลงทางบอกทางให้กับผู้ที่ไม่รู้จับของคว่ำให้หงายจริงๆมันไม่ได้ยากแต่เราไม่เคยฝึกแบบตื่นรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นการตื่นรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นฝึกนั้นจิตนั้นจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนักปฏิบัติธรรมจะต้องมีการสร้างบารมีด้วยความเพียรไปด้วยมีขันติอดทนเวลาที่มีอุปสรรคหรือปัญหาความปวดความเมื่อยความขี้เกียจความม่วงและนิวรณ์เกิดต้องมีสัจจะตั้งใจจะทำแล้วก็ทำให้ได้ตามเวลาที่กำหนดงั้นเราฝึกได้ต่อไปเราเจอปัญหาวิกฤตของชีวิตขันติจะเด้งขึ้นมาสติจะเด้งขึ้นมาความเพียรจะเด้งขึ้นมาแล้วสัจจะมันจะพาให้เราอยู่กับทุกข์ได้อย่างไม่จมกับทุกข์ ทุกข์ก็คือกายและใจนี่เองขณะที่ปวดขาเนี่ยง่วงนอนเนี่ยเบื่อเนี่ยทำยังไงให้มีสติอยู่ท่ามกลางอารมณ์เหล่านี้นั่งอยู่แล้วง่วงทำยังไงให้มีสติรู้ท่ามกลางความง่วงแล้วสติรู้ทันปุ๊บจิตจะมีสัมปชัญญะพาจิตนั้นสตินั้นกลับมาที่วิหารธรรมนั้นสัมปชัญญะจะพาจิตและสติกลับมาที่วิหารธรรมทั้งที่ความง่วงยังมีอยู่นะแต่เรายังมีสติปัญญาอยู่ท่ามกลางความง่วงต่อไปโกรธโลภหลงขนาดไหนก็แล้วแต่จิตจะรู้ทันปุ๊บสติเกิดละสัมปชัญญะจะพาจิตและสติออกมาจากความโกรธความโลภความหลงยังมีอารมณ์อยู่นะแต่ไม่มีผู้รู้มีอารมณ์อยู่นะแต่ไม่มีผู้เป็นในอารมณ์นั้นจะมีความโกรธโลภหลงนะแต่สติและสัมปชัญญะพาจิตกลับมาแล้วจิตกับอารมณ์จะแยกออกจากกันแล้วอารมณ์นั้นจะดับให้เห็นต่อหน้าต่อตากิเลสจะดับต่อหน้าต่อตาเมื่อจิตนั้นมีคุณภาพเมื่อกิเลสดับความสุขก็จะเกิดขึ้นกับเรามากขึ้นอิสระก็จะเกิดมากขึ้นก่อนที่จะเข้าถึงปรากฏการณ์อย่างนั้นตัวสำคัญคือตัวจิตจิตของเรามีคุณภาพไหมวันนี้วันที่หนึ่ง2 3คนที่มาใหม่หรือทุกคนที่ไม่ค่อยได้ต่อเนื่องเนี่ยจะเห็นชัดเลย1 2 3มันนิวรณ์จะเริ่มกินละแต่คนไหนที่ต่อเนื่องเรื่อยๆอินทรีย์แก่กล้าจะเปลี่ยนสถานที่จิตก็ยังตั้งมั่นอยู่คอไม่ตกหลังไม่โก่งนิวรณ์เกิดขึ้นเราจะวัดคุณภาพถ้าเรายังข้ามนิวรณ์ไม่ได้จิตก็ยังไม่ตื่นถ้าเรายังข้ามนิวรณ์ไม่ได้คนที่ทำฌานก็เข้าฌานไม่ได้งั้นตัวนิวรณ์มันเป็นอุปสรรคและปัญหาก็จริงแต่นิวรณ์มีประโยชน์ในการวัดคุณภาพของจิตเราเพราะนิวรณ์เป็นมารที่มาให้เราสร้างบารมีมารไม่มาบารมีก็ไม่เกิดมารทั้งหลายคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีการจะผิดศีลทั้ง8ข้อได้ก็ต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นได้เพราะนั้นมารทั้ง5ตัวเนี่ยมานิวรณ์ทั้ง5เขามาเพื่อเราสร้างบารมีมันอย่าไปยอมมันสังสารวัฏเนี่ยผ่านมายาวนานเหลือเกินเรามาเจอคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเจอคำว่าพุทธศาสนาเรามีโอกาสได้หยุดได้ดับการเกิดได้ดับทุกข์ได้ทีละขณะแล้วก็สามารถที่จะฝึกเป็นชาติสุดท้ายได้ด้วยเราจะต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งเราจะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายอีกแล้วเมื่อเราเจอศาสนาทั้งทีอย่าให้เสียชาติเกิดฝึกเอาไว้แล้วเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่ไม่ไกลเลยอยู่ตรงหน้าเรานี่เองแต่เราจูนจิตเราได้ไหมเรามีสติรู้ทันไหมเราจมกับอารมณ์ไหมงั้นฝึกตอนนี้เราก็เหมือนนักเรียนที่จะมาฝึกให้จิตมันมีคุณภาพแล้วต่อไปเราจะนำจิตออกไปมีคุณภาพที่ดีกับโลกได้ต่อไปเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะมีคุณภาพของจิตที่เหมาะสมที่ช่วยเราได้ไม่ให้จมกับทุกข์อันรู้สบายสบายขณะที่นั่งฟังอาจารย์อยู่รู้สึกตัวไปด้วยหูยังได้ยินเสียงอาจารย์พอได้ยินอาจารย์ก็เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกสักพักฟังอาจารย์อยู่มันเผลอไปหลับเอารู้ทันปั๊บกลับมาที่ปัจจุบันเสียงอาจารย์ก็ยังมีอยู่ก็รู้สึกตัวไปด้วยพอฟังอาจารย์นั่งนานแล้วปวดขาไหลไปหาการปวดเห็นจิตเคลื่อนแล้วรู้ทันจิตกับความปวดจะแยกออกจากกันกลับมาที่ฐานจิตจะพลากสลัดความปวดแล้วกลับมาที่ปัจจุบันความปวดไหวๆอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของปวดนะแต่ไม่เข้ามาที่ใจเรารู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานสักพักเบื่อเกิดขึ้นเพ่งเอาไว้ไม่อยากให้เบื่อเลยเพ่งควบคุมลมหายใจเอาไว้พอเพ่งแน่นๆปุ๊บเรารู้ว่าแน่นๆคลายจิตกลับมากว้างๆกว้างๆมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งสักพักฟุ้งไปคิดเรื่องอดีตอีกแล้วอนาคตอีกแล้วรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ปัจจุบันเห็นร่างกายนั่งเพราะฉะนั้นดีก็ได้แย่ก็ได้ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาไม่เอาดีขณะที่จิตหลงจิตฟุ้งเขากำลังบอกว่าเขาเองยังไม่มีคุณภาพหน้าที่ของเรารู้ทันนำกลับมาที่ปัจจุบันแล้วจิตจะค่อยๆสะสมแต้มของสติอันอาศัยสังเกตนะกายที่เรียกว่าปัญจทวารกายที่นั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกคือส่วนหนึ่งจิตผู้รู้คือส่วนหนึ่ง ใจที่นึกคิดปรุงแต่งนี่คือส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ที่ไหลไปหามันก็ส่วนหนึ่งเวลาความทุกข์กายเจ็บไข้ได้ป่วยทุกใจทางใจก็อีกส่วนหนึ่งเวลาที่ภาวนาดีไม่ดีชอบก็อีกส่วนหนึ่งไม่ชอบก็อีกส่วนหนึ่งเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วจิตเลื้อยไปหามันสังเกตนะเลื้อยไปหามันจิตไหลออกจากฐานนะตอนนั้นมันกำลังบอกว่าคุณภาพของสติยังไม่มีรู้ทันปุ๊บสติเกิดขึ้นมาสัมปชัญญะพาจิตดีตัวแยกพลากจากอารมณ์กลับมาที่ปัจจุบันนั้นฝึกรู้ทันอารมณ์ฝึกสลัดอารมณ์ฝึกให้จิตพลากแล้ววางอารมณ์กลับมาที่ปัจจุบันทำบ่อยๆบ่อยๆต่อไปสติมันจะรู้เองมันจะกลับมาที่ฐานเองต่อไปปวดขาแทนที่จะวิ่งไปหาความปวดมันกลับรู้ว่าปวดมันเลยกลายเป็นกายปวดไม่ใช่เราปวดจิตได้รู้ว่ามีการปวดเกิดขึ้นต่อไปตาเห็นรูปปกติจิตจะวิ่งไปหารูปพอตาเห็นรูปปุ๊บรู้ทันปุ๊บจิตกลับอยู่ที่ฐานระลึกรู้การเห็นเราไม่ได้เห็นนะตามันเห็นจิตเราอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นไม่มีคนไม่มีสัตว์แต่มีสภาพของการเห็นเกิดขึ้นต่อไปตาเห็นแล้วเกิดโกรธขึ้นมาหงุดหงิดจิตจะรู้ทันว่าตาเห็นแล้วเกิดมีความหงุดหงิดเลื้อยขึ้นมาเห็นกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาจิตจะเป็นคนรู้อารมณ์อารมณ์โกรธโลภหลงมีอยู่แต่จิตไม่เข้าไปจับไม่มีเราเป็นผู้โกรธโลภหลงจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอารมณ์ก็เลยเลื้อยขึ้นแล้วตั้งอยู่ก็ดับไปมันมาแล้วไปไม่มีเจ้าของต่อไปเราจะมีอิสระกิเลสก็จะถอนรากถอนโคนออกจากจิตเราทีละรากทีละรากต่อไปก็เป็นอิสระมากขึ้นมันเรานั่งเพื่อเพียรศึกษากายและใจนั่งสวดมนต์เดินจงกรมเพื่อฝึกสติของเราเราค่อยๆหมั่นสังเกตเอาตอนนี้กายเราเป็นไงบ้างคอตกไหมหลังโกงไหมกายเป็นไงบ้างหูได้ยินเสียงอาจารย์ไหมอาจารย์พูดเนี่ยเกิดหงุดหงิดอยากสงบอยากดีรู้ทันเอากลับมาที่ปัจจุบันเสียงอาจารย์ยังมีอยู่กายก็ยังนั่งอยู่ตอนนี้ง่วงแล้วทรมานรู้ว่าทรมานรู้ว่าง่วงกลับมาที่ปัจจุบันจิตจะออกจากความง่วงแล้วความทรมานกลับมาปัจจุบันต่อไปเราจะได้ชินการกลับมาที่ฐานรู้สึกตัวมากขึ้นสบายสบายหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวนำการบ้านไปฝึกทุกขณะจิตมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเอากรรมฐานมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปเมื่ออยู่กับปัจจุบันแล้วมีอะไรเกิดขึ้นขันห้ามันเด้งขึ้นมาหรืออายตนะมันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือคิดขึ้นมานั่นแหละพอกระทบปุ๊บเนี่ยสังเกตสิสังเกตจิตเราถ้าจิตเราไหลออกไปไหลไปสุดโต่งสองทางไหลไปเพ่งควบคุมเอาไว้จะให้ดีไหลออกไปที่จมกับอารมณ์ข้างนอกแล้วก็จมกับอารมณ์โกรธโลภหลงนั่นคือจิตยังสุดโต่งอยู่งั้นเราก็ปรับในการรู้ทันนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมข้อที่หนึ่งสติก็จะเกิดขึ้นหนึ่งขณะหลงปุ๊บรู้ว่าหลงนี่มีสติสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมแล้วทิระสัญญามันจะจำได้ว่าสติเกิดแล้วหนึ่งขณะเป็นสติปัฏฐานสี่ทำบ่อยๆสติปัฏฐานสี่ก็เกิดบ่อยจนสติอัตโนมัตินะครับอันนี้การบ้านฝึกของเราไว้เพียรเอาไว้นั้นกายยังนั่งกรรมฐานจิตเป็นคนรู้ต่อไปกายเดินจงกรมจิตก็เป็นคนรู้เดินจงกรมอยู่ไหลไปสติก็รู้ทันสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่วิหารธรรมคือร่างกายที่เดินต่อไปเข้าแถวทานอาหารตักอาหารจิตไหลไปรู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันนั่งทานข้าวก็ทานข้าวด้วยสติทานข้าวอยู่ร่างกายทานข้าวพอตาเห็นคนข้างไหลไปหาเขารู้ทันปุ๊บกลับมาเห็นร่างกายว่ากินข้าวอยู่ต่อไปอาบน้ำก็อาบน้ำด้วยสติร่างกายอาบน้ำจิตฟุ้งไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้ทันกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันฝึกบ่อยๆด้วยสติแล้วสติจะเกิดเองโดยอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงนะครับ